dostanete, vám dáme takové zhrnutí písemné v určitých bodech, aby to bylo proto možná pro ty rozhovory jednodušší, ale takže my začneme takovým prvním bodem, můžeme dát, a co je vlastně cíl proměny. Takže cílem proměny je být jako Kristus. Písmo nás učí, že jedním z cílů života každého křesťana a každé křesťanky je být jako Kristus. My máme přijmout jeho podobu. Apoštol to vyjádřil takto, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna. Problém je v tom, že nikdo z nás se mu příliš nepodobáme. To znamená, že nejsme tím, čím bychom měli být. Proto potřebujeme proměnu. Proměnu do Kristovy podoby. Co znamená být jako Kristus? Nejde samozřejmě o podobu fyzickou. Jde o podobu vnitřní. Jde o podobu charakteru. Být jako Kristus znamená být jako člověk Ježíš. Mít jeho ducha. Bible nám Ježíše představuje jako člověka, jehož srdce bylo celé oddáno Bohu. Všechno, co dělal, dělal s lásky k Otci a dělal to v naprosté závislosti na Bohu. Žil v čistotě, v čestnosti, věrnosti a lásce. To se projevovalo v jeho myšlenkách, slovech a skutcích. Ježíši se líbily věci, které se líbily Bohu. Stejně tak ho zarmucovali věci, které Boha zarmucovali. Hřích, porušenost, chudoba, útlak, smrt. Tady se naplno, taky se naplno podílel na společenství Božího lidu a potřeby a zájmy ostatních kladl nad své vlastní. Ježíši bylo cizí jakékoliv sobectví. My máme Ježíše v jeho lidskosti napodobovat. A kdykoliv nejsme jako on, máme usilovat o proměnu. Tak to je cíl proměny. A to druhé, zdroj proměny. Znamená to, že proměna do Kristovy podoby je na nás? Ano i ne. Spasení je dílem Boží milosti. Milostí jste spasení skrze víru, píše apoštol do Efezu. A my můžeme klidně říct, že i proměna se děje milostí skrze víru. Ono totiž spasení má dva základní prvky. Ospravedlnění a posvěcení. Ospravedlnění je jednorázový čin, který nás smířil s Bohem. Tím činem je Kristova smrt na kříži. Posvěcení je pak proces, kterým se stáváme svatými. Jak ospravedlnění, tak i posvěcení je dáno stejnou milostí. Je to Bůh, kdo koná své dílo od začátku až do konce. Pěkně to vyjádřil apoštol Pavel ve svém druhém listu do Korintu. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha Páně. Platí tedy, že růst v křesťanském životě je vždy růstem díky milosti a pod milostí. Nikdy mimo milost. Docela hodně křesťanů si myslí, že je to jinak. Že na Boží milosti bylo, aby uvěřili, ale na nich je, jak si povedou dál. Jinými slovy, stát se křesťanem je na Bohu, proměňovat se do podoby Krista je na člověku. Ovšem písmo nás před takovým uvažováním varuje. Protože milost, kterou jsme ospravedlněni, je ta stejná milost, v níž stojíme. Jako jsme Krista vírou přijali, tak v něm nyní ve víře žijeme. Spoléhat na to, že já sám svými skutky zajistím svou proměnu do Kristovy podoby, znamená, že nebudu zakoušet život plný milosti a odpouštění. Reálně hrozí, že moje křesťanství se mi stane břemenem, někdy až k neunesení, a v důsledku toho bude spíš neradostné, než radostné. Jak osvobozující je na druhé straně vědomí, že nikoliv já, nýbrž Bůh je ve své milosti tvůrcem mé proměny. Když si toto uvědomujeme, pak nemusíme být ochromeni strachem z neúspěchu, ale ani to nemusíme vzdávat, když se nám zdá, že se nic neděje. Nemusíme ztrácet radost ani tehdy, když nám není dvakrát do smíru. Milost Boží ovšem nevylučuje náš podíl při proměně do Kristovy podoby. Dokonce s ním počítá. My máme o svou proměnu usilovat. Apoštol Pavel v listu Filipským píše: s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Jsme tedy povoláni ke skutkům, ne ovšem tak, abychom dělali skutky pro svou spásu, ale tak, abychom své spasení uváděli ve skutek, do praktického života. Bůh od nás očekává, že přitom nebudeme laxní, ale že vyvineme maximální snahu, jakou si jen dovedeme představit, abychom dělali to, co se Bohu líbí, a nedělali to, co se Bohu nelíbí. Své spasení budeme uvádět ve skutek, když budeme zachovávat všechno, co po nás Kristus žádá. Protože platí slova samotného Ježíše, která pověděl učedníkům při poslední večeři: milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Otázkou je, koho milujeme víc? Krista nebo sebe? Takže tolik zdroj proměny, Boží milost. A teď třetí. Co je nástrojem proměny? Nástroj proměny. Písmo aplikované duchem. Proměna do podoby Krista probíhá v našem životě tehdy, když na naše srdce působí současně dva vlivy. Moc Ducha Svatého a pravda Bible. Apoštol Pavel píše, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. V písmu najdeme všechno, co potřebujeme vědět k tomu, abychom žili plný život. Písmo nás učí o Bohu, o nás samotných, o dobru a zlu, o pravdě a lži, o milosti a soudu, a taky o světě, který nás obklopuje, ať už je to v podobě nejrůznějších divů, anebo utrpení. Bible nám dává dostatečnou odpověď na všechny zásadní otázky, potřeby, obavy a problémy. Proto bychom neměli zlehčovat nebo dokonce ignorovat biblickou diagnózu toho našeho problému, toho, co nás tíží, toho, co nezvládáme. To je náš problém. A tak, stejně tak bychom ale neměli ignorovat recept, který nám Bible na náš problém předepisuje. A co si budeme povídat, tím, co nám nejvíc brání v té proměně do Kristovy podoby, je nějaký konkrétní problém na úrovni chování, tedy skutku, a taky na úrovni motivace. A právě Duch Svatý a pravda Bible nám tento problém pomáhají odhalit. A nejen to. Taky nám přinášejí povzbuzení a zaslíbení, která můžeme využít a spolehnout na ně v boji o věrný život. Když budeme Božímu duchu a Božímu slovu otevřeni, naučíme se Bibli rozumět a také ji aplikovat ve svém životě. K aplikaci je však nezbytná ochota. Já jsem byl vícekrát lidmi dotazován, jak nějakému konkrétnímu místu v Bibli porozumět, aby se to dalo prakticky uchopit v životě. Často se ukázalo, že problém tazatelů nebyl v porozumění biblickému textu, nýbrž v ochotě žít podle něho. Takzvané neporozumění mělo tuto neochotu zakrýt. A nebo snad k pochopení desatera potřebujeme nějaké hluboké teologické výklady? To já bych řekl, že ne. Boží slovo je mečem v rukou Božího ducha, který nás soudí a přetváří, abychom se víc podobali Ježíši. Pokud tedy chceme vidět, a tady je to důležité, pokud chceme vidět proměnu v našich životech, musíme se za sebe vzájemně modlit a současně si připomínat pravdu, pravdy Evangelia. Máme to dělat i tehdy, možná zvláště tehdy, když to není příjemné. My se potřebujeme navzájem konfrontovat Evangeliem, když vidíme, jak se k našemu srdci plíží hřích, aby ho obalil tvrdou skořápkou. Ano, my to potřebujeme. Otázkou je, jestli to děláme. Jestli se toho třeba nebojíme. S odůvodněním, že bychom mohli toho druhého zranit a přijít o jeho přátelství. A tak raději přivíráme oči a mlčíme, děláme, jako že se nic neděje. Jako by mlčení bylo znakem pravého přátelství. Takže tolik k tomu nástroji. A nyní přejdeme na bojiště proměny. Ježíš jednou pověděl, že ze srdce vynášíme to, co v něm máme, buď dobré nebo zlé. Náš problém je tedy v srdci. Dá se to říct i tak, že každá duchovní bitva se odehrává nejdříve v našich srdcích, tedy na úrovni motivů, a teprve pak se projeví činem. V tom je často velké napětí. Navenek chceme sloužit Bohu, ovšem na úrovni motivu, tedy kdesi hluboko v srdci, chceme sloužit raději sobě než Bohu. A protože jsme ve své podstatě náboženskými bytostmi, stvořenými k uctívání, tak uctívat něco musíme. Výsledkem je, že se neklaníme ani tak Bohu, jako spíš modlám, které si nás zotročují a ničí nám život. Ničí nám vztahy s druhými lidmi, včetně těch nejbližších. Co jsou to modly? O modlách mluví hodně Starý zákon. Nový zákon mluví spíš o sklonech těla, o lidské přirozenosti, o tom, po čem dychtí člověk. Ono to však vyjde na stejno. Vždycky se jedná o věci, o kterých si myslíme, že dají našemu životu smysl. Věci, o kterých tvrdíme, že je potřebujeme ke štěstí. A tak o ně usilujeme a očekáváme, že nám přinesou v uvozovkách požehnání. Modlou může být cokoliv. Může to být nějaký předmět. Může to být majetek. Může to být taky osoba, aktivita, role, instituce, naděje, vize, myšlenka nebo potěšení. Navíc to není tak, že by měl člověk jen jednu modlu. Calvin kdysi řekl, že lidské srdce je továrnou na modlu. Na tomto místě je však nutno povědět, že ne všechno, po čem naše srdce touží, je modlou. Mnoho tužeb je oprávněných. Jsou to jak touhy těla, tak i touhy mysli. K touhám těla patří samotný život, vzduch k dýchání, voda, jídlo, zdraví, oblečení, úkryt, sex, odpočinek, sport. K touhám mysli patří štěstí, láska, smysl, peníze a majetek, úcta, postavení, výsledky, sebeúcta, úspěch, kontrola, moc, estetický prožitek, znalosti, manželství, rodina. Problém není tedy v tom, že po těchto věcech toužíme, že je chceme. Problém je v tom, že je chceme příliš. Chceme je víc, než poslouchat Boha. Tak se naše touhy stávají naším pánem namísto Boha. Touha se stává chtíčem, to, po čem toužíme, se stává modlou. A uctívání model není bez následků. Přináší to problémy jak v oblasti emocí, tak v oblasti vůle a v oblasti chování. Pokud jsme si těchto problémů vědomi, znovu opakuji jak předtím, pokud jsme si těchto problémů vědomi a chceme je řešit, pak se musíme zaměřit nejen na ně, ale také na jejich příčinu. Musíme pochopit, proč děláme, co děláme. Třeba proč se hněváme, proč se trápíme, nebo proč se neustále litujeme, nebo proč jsme neustále nespokojeni. A tím se dostáváme k motivaci. A protože motivace vychází ze srdce, pak musíme dělat něco se svým srdcem. Protože srdce je bojištěm proměny. Tak. A teď se podíváme na proces proměny. Proces proměny má dvě části. Pokání a opuštění model a víra v evangelium. A my se teď podíváme na to A, na to pokání a opuštění model. Davide, můžeme to? Tak. Zbavit se hříchu a modlářství nejde bez pokání a bez umrtvování hříchu. Pokání je tedy nejen vyjádření lítosti, především je to odvrácení se od hříchu. Nestačí se však jenom odvracet. Je taky zapotřebí hřích usmrcovat. Pokání a umrtvování, usmrcování zahrnuje několik důležitých věcí. Předně je to pravidelné zkoumání sebe sama, svých myšlenek a skutků, a to nejlépe na konci každého dne. Pak je to rozpoznání a pojmenování konkrétní modly nebo konkrétní touhy, která negativně ovlivňuje moje chování. Je důležité pokusit se vyhodnotit, jaké konkrétní modly jsou silnější než touha líbit se Bohu. A za třetí, uvědomění si toho, že pokání nespočívá v lámání rukama nebo ve svěšené hlavě, tedy ve vnějškovém vyjádření, ale v práci srdce. V práci, která vyústí v odpor k samotnému hříchu. A to jak v oblasti následků, tak v oblasti motivace. Nevím, jestli vám říká něco jméno John Owen. John Owen to byl teolog, profesor, učitel, kazatel, žil v 17. století a učil na Oxfordu. A on tady k tomuto napsal. Podívejme se na toho, koho jsme probodli a ochutnejme hořkost svého skutku. Zvolejme ve svém nitru, co jsem to provedl, jakou láskou krví a milostí jsem pohrdl a pošlapali. Takto se vracím k otci pro jeho lásku, k synu pro jeho prolitou krev a k duchu svatému pro jeho milost. Takto se pánu odvděčuji. Pošpinil jsem srdce, kvůli jehož očištění Kristus zemřel. a ve kterém se rozhodl přebývat požehnaný duch. Co pak mohu říci svému drahému pánu Ježíši, to si tak málo vážím svého spojení s ním? Pohrdl jsem láskou, milostí, dobrotou, pokojem, radostnou útěchou. Pohrdl jsem tím vším jako špínou, abych mohl zůstat ve svém hříchu. Tolik John Owen. Mimochodem, narodil se ve stejném roce, kdy zemřel William Shakespeare, 1616. Takže tím dalším bodem pak je usmrcování hříchu a model. Biblický pohled na člověka je v tomto ohledu podobný domu, kde mají myši. Pokud se budete chtít myší zbavit, nebudete je krmit v naději, že sami odejdou, protože jste se k ním pěkně chovali. Pokud se jich chcete skutečně zbavit, tak je buď zabijete, nebo je necháte vyhladovit. Nebudete jim nechávat zbytky jídla, kterými by se mohli nakrmit. Když to uděláte, myši z vašeho domu odejdou. K hříchům a k modlám bychom měli být stejně nemilosrdní. Budeme-li k ním zhovívali, staneme se jejich pravidelnou obětí. A nejen to. Svou zhovívavostí k hříchu a modlám dávám Ježíši celkem nepokrytě najevo, že pro mne jsou důležitější úplně jiné věci, než ty, které má na mysli on. Nejenže Krista znovu křižuji, já se od něj emočně odstřihám. Je celkem logické, že pak nevidím žádný důvod, proč bych měl řešit problémy ve svém chování a ve své motivaci. Já přece žádné nemám. Přesně tak to říkáme, když namísto hříchu umrtvujeme své svědomí. Je smutný pohled na člověka, který je cítit myšinou, a přesto vám tvrdí, že jeho dům je čistý a bez myší. Ano, kdo je ovládán hříchem, ten necítí jeho zápach. Jemu naopak voní. A ten poslední bod. Konání toho, co se líbí Bohu. S hříšným chováním nestačí skoncovat. Musí se nahradit pozitivním chováním. A špatná motivace se musí nahradit pozitivní motivací. Pokud totiž ze srdce něco zlého dostaneme pryč, potřebujeme tam dát něco dobrého. Protože jinak se nám ten uvolněný prostor opět zaplní něčím špatným. Nějakým hříchem, nějakou modlou. Teď se podíváme na to B, na ten proces proměny, ta víra v evangelium. Co je evangelium? Například toto. Toho, který nepoznal hřích, to je Krista, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti. My to můžeme říct i jinak. Jsi mnohem hříšnější a zkaženější, než jsi kdy tušil, ale zároveň si přijatý a milovaný víc, než si mohl doufat. A to díky Ježíši Kristu, který zemřel místo tebe. I toto je evangelium. My evangelium nepochopíme v plném rozsahu v okamžiku obrácení. Místo toho probíhá naše pozvolná proměna. Naše životy začnou nést ovoce, když poroste naše porozumění evangeliu a jeho důsledku. Evangelium nám totiž umožňuje několik důležitých věcí. Umožňuje nám zaprvé uznat svou vlastní zkaženost. Díky Kristovu přijetí se nemusíme snažit zakrývat, jak jsme na tom špatně. Nemusíme se obhajovat. Naopak, co se týká model a nemístných tužeb, můžeme být upřímní a pracovat na jejich odstraňování. Evangelium nám také umožňuje vyvarovat se samospravedlnosti. Nám nestačí činit pokání z hříchu. My potřebujeme činit pokání i ze své spravedlnosti. Potřebujeme si stále znovu uvědomovat, že naše takzvané dobré skutky mohou stejně jako náš hřích stát mezi námi a Bohem. Zvláště když máme tendenci spoléhat na ně víc než na Krista. Evangelium nám také umožňuje nesnažit se o spasení sebe sama, ať už pocitem duchovní nadřazenosti, anebo extrémní kajícnosti. V obou případech se jedná o odmítání Boží milosti. V obou případech je důvodem přesvědčení, že já si Boží přízeň zasloužím, protože jsem lepší, jsem duchovnější než ostatní. Místem, kde nás Bůh mění, je srdce. Jsou to motivy, které z něj vycházejí. Proměna motivů pak znamená proměnu chování. Evangelium nám ukazuje motivy, které bychom jako křesťané měli v srdci mít. Tím prvním motivem je láska ke Kristu. Nejdůležitější proměnou je obnovení lásky k Bohu. Tehdy přestaneme uctívat modly a začneme uctívat Boha. Obnovení lásky znamená, že svého Pána chceme milovat celým svým srdcem, celým svým duchem, celou svou silou a celou svou myslí. Chceme mu dělat radost. Ne proto, aby nás přijal, ale proto, že nás přijal. Tím druhým motivem je vděčnost. Vděčnost za obdrženou milost. Ta se projevuje životem, z něhož má Bůh radost. Je to život v poslušnosti Boží vůle. Naše obnovená touha po Kristu se stává zdrojem naší poslušnosti. Nejde tedy o poslušnost ze strachu, ale z vděčnosti. Tím třetím motivem je touha růst do Kristovy podoby. Je to vlastně touha žít bez hříchu, stejně jako žil svůj pozemský život sám Ježíš. Zůstávat v hříchu znamená žít v rozporu s Ježíšem. Vždyť on zemřel za náš, za můj hřích. Zůstávat v hříchu pak neznamená nic jiného než to, co jsem řekl před chvílí, že Ježíše znovu křižujeme. Dalším motivem je přítomná radost. Žijeme-li život, který se líbí Bohu, pak tento život přináší radost a požehná. Naopak život v hříchu škodí. Rozdíl mezi oběma způsoby života je nejvíc vidět na vztazích, tam, kde trávím nejvíc času. Tedy v rodině a na pracovišti nebo ve škole. Dalším motivem je budoucí naděje. Zaslíbení věčné slávy a života s Kristem nám dává svobodu žít zbožný život navzdory potížím a nevýhodám. Dává nám sílu vytrvat. Ve světle budoucí naděje ještě víc vynikne pomíjivost a laciná přitažlivost hříchu. Tím posledním motivem je vědomí nadcházejícího soudu. Tento motiv není úplně prvořadý. Já to řeknu teď trošku jako právník. Lidé často zvažují, nebo když chtějí něco udělat zlého, tak nad tím přemýšlejí, ale hodně lidí, prostě když se proto rozhodne, tak to udělá, ať prostě něco ukradne, něco tam, něco někoho mázne někde. Ale jsou lidé, kteří neudělají to, co zvažovali, protože přece jenom takový ten strach z toho soudu a trestu nějak mají v sobě a upustí nakonec od toho, aby spáchali ten čin. A ono je to podobné. Tím motivem právě to vědomí, že se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé, může být motivem pro poslušnost a proměnu charakteru. Taky nás to může vytrhnout z lhostejnosti, tento motiv, a taky nám může pomoci odhalit naše přehnané sebevědomí. Takže tolik k tomu procesu proměny. A už se blížíme k posledním dvěma. Prostředí proměny. Prostředí proměny, neboli společenství věřících. Pro proměnu je důležité, abychom byli zapojeni v síti křesťanských vztahů. Tuto síť by nám mělo dávat především společenství věřících, do kterého patříme. Úmyslně říkám mělo by, protože ne vždycky tomu tak je. Ono je to někdy dáno povahami lidí, kteří společenství tvoří, někdy neochotou nás samých do takových vztahů vstupovat. Jestli nám však jde o zdravé společenství, pak bychom asi na tom měli pracovat. Protože kdo jiný než společenství věřících má vytvářet prostředí, kde může být odhalen náš hřích a naše bodloslužba a kde k nám ostatní mohou být pravdiví v lásce. My si totiž nemusíme vůbec všimnout, že je v našem životě něco hodně špatně. Že nás začíná ovládat nějaký hřích. A protože vlivem hříchu naše srdce tvrdne, tak si to ani neuvědomujeme. Naštěstí pro nás si toho mohou všimnout ostatní. Aby nám to však pomohlo k hlubší zbožnosti, tak potřebujeme určitou úroveň vztahu. Povrchní vztahy nám jen sotva pomohou vidět, jak se hřích vkrádá do srdce. Potřebujeme přátelství, která jsou opravdová, smysluplná a důvěrná. Potřebujeme přátele, kterým dáme povolení nás kritizovat. A kterým slíbíme, že se jim to pokusíme co nejvíc usnadnit, když to budou dělat. Musíme se umět otevřít jejich povzbuzování a kritice. To ovšem znamená, že se vědomně staneme zranitelnými. Přitom asi právě toho se ve vztazích s druhými nejvíc bojíme. Už jsme to třeba zažili a nechceme to opakovat. Proto se druhým raději příliš neotevíráme. Jenže zdravé společenství nebude zdravým, pokud se nenaučíme přebírat zodpovědnost jeden za druhého. To nejde bez hlubších vztahů. A hlubší vztahy nezískáme tím, že občas přijdeme s ostatními v neděli na shromáždění. Je třeba vědět o sobě a komunikovat spolu i ve všedních dnech. Protože jinak si nevšimneme nenápadných signálů, které druzí lidé vysílají. Pak jsme často překvapeni, že je někde nějaká krize a teprve, když se lidé snaží tuto krizi sami řešit, tak se společenství probudí a všichni se jim snaží honem pomáhat. Že takovéto probuzení zpravidla k ničemu dobrému nevede, spíše kontraproduktivní, o tom se asi nemusíme přesvědčovat. Abychom tedy takovému překvapení předešli, musíme přestat být k sobě navzájem shovívaví, musíme přestat se falešně uklidňovat, jakože je všechno OK a v pohodě. Ano, na povrchu se to tak může jevit. Pod povrchem to však může být úplně jiné. Ještě dodávám, že zdravé společenství je takové, kde je uctíván, tedy oslavován, vyzdvihován a chválen nikoliv člověk, ale Bůh. V modlitbách, v písních a taky v životech těch, kteří jsou součástí společenství. Takže tolik k prostředí proměny. A teď se dostáváme k průběhu proměny. Tři věty, čtyři. Pokání a obnovování víry je neustálý proces, který probíhá po celý křesťanův život. Nečekejme snadná a rychlá řešení. Buďme připraveni na celoživotní bitvu. Během níž bude proměna nastávat postupně. A žádný křesťan a žádná křesťanka se jí nevyhne. Je dobré to vědět, abychom to nevzdávali. Takže tolik toho tématu, k té proměně do Kristovy podoby a já na závěr jen připomenutí jednoho verše z knihy Přísloví. Prosím. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Děkuji za pozornost.